Valdes sēdē mēs visi vienprātīgi novērtējām to milzīgo ieguldījumu, ko Solvita Āboltiņa devusi partijas attīstībai, mūs apvienojot un padarot par lielu un ietekmīgu politisku spēku. Mēs novērtējām Laimdota Straujumas lielo ieguldījumu šajā kampaņā. Mēs esam uzvarējuši, mums ir 3 mandāti vairāk, un mēs neredzam nekādu iemeslu, lai mums kaut kas mainītos partijas vadībā, un tas ir vienprātīgs valdes locekļu lēmums. Mūsu partijā saskaņā ar statūtiem priekšsēdētāji un domas priekšsēdētāji pārvēl pēc 2 gadiem. Un nākamais kongress ir tieši šis laiks.